Ne tɔgɔ Sulemani Kulubali, ne tun bɛ Ameriki, n ye san 30 de kɛ Ameriki. N nana sisan Mali la, comme an ka election ko bɛ sen na, Ameriki election ko bɛ sen na, vraiment an bɛ k'a lajɛ, an bɛ changement yɛrɛ de ɲini Ameriki taabolo la. Election min natɔ filɛ nin ye, a jaabi a bɛ se ka nafaba di an ma oubien comme a bɛ se ka kɔlɔlɔba di an ma. An kɔni ka souhait ye min ye, Joe Biden démocrate ale ka se ka élu, parce que masakɛ dɔ min bɛ yen nin nɔ, a ye kɔlɔlɔ min di dunanw ma Ameriki sigi kan ani ka Ameriki yɛrɛ ka prestige na ka image bɛ ta ka bila dugu ma togo min na. Vraiment an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de ɲinina togo bɛɛ la ale ka se ka walan sɛbɛn. Ameriki jamana basugu k'a ye ko bɛ ka dirige tantɔ ni nin togoya ni nin taabolo ye, vraiment anw tungaranke minnu sigira Ameriki a y'an dusukun wusawusa kosɛbɛ. An bɛ vote an minnu sigira yen fɛ ni yen sɛbɛn b'an bolo, an bɛ vote Ameriki ambasade la yan nɔ. An kɔni ka souhait Joe Biden de ka.
Asa Dumbia, an kɔni bɛ fɛ election in ka kɛ basigi kɔnɔna la, election in ka kɛ election ɲuman, puisque Ameriki de ye grande puissance ye, a ka election bɛ impacter diɲɛ fan bɛɛ kan. Election in a yɛrɛ kɔlɔlɔ, a kumakan ye min anw farafinw fɛ, an bɛ fɛ mɔgɔ min bɛna ta election in na a tigi ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ farafinw ka hakɛw don ba la.
Ne tɔgɔ ye Sidati Kulubali, n ye maliyɛn ye, n sigiyɔrɔ ye Bamakɔ yan ye. Amerika election an bɛ ka lajɛ, ni president fila bɛɛ an bɛ se ka fɔ an y'u ye. Joe Biden o tun ye Barack Obama ka vice president ye, a ye laɲini mun kɛ Afrique ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ, malgré que vice president don, je pense que indice ɲumanw de kun don en son temps, o tɛ president ye. N'o nana ɲini bi ka kɛ president ye, je crois que an Africains an bɛ se ka espoir dɔ fonder a kan. Donc an bolo yɛlɛma ka don Amérique president ya la bi, n'o ye Joe Biden de ka nali ye, o bɛ sɔn ka fusaya an Américains.
Ne kɔni bɛ fɛ u k'a di Joe Biden ma sa, an ko o ta ye fe, ka n'o yɛrɛ bɛna se ka kɛ Afrique ma sababu ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali problème. N'u bɛ se ka dɔn ɲa la vraiment u ka a bɔ Trump bolo, Trump k'a bila ten, parce que a nali ye a ma k'a ma hɛrɛ ye.
Ne tɔgɔ Musa Kulubali. Ameriki election an kɔni an bɛ k'a suit, bon hali n'an tɛ se ka vote, bon vraiment a kɔni président bɛ sisan ni min bɛ election na, bon peut-être a fila bɛɛ kɔni mɔgɔw b'u dɔn, mais min bɛ sisan an ɲɛ b'a la, a ka action bɛ ka ye, a ka fɛnw bɛ ka mɛn. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo Biden, bon n'a nana fɛnɛ o bɛ porte de sortie ba ye farafinw bolo quoi.
Ne ye Abdramane Kulubali. Ameriki ye diɲɛ jamanaba dɔ de ye, donc n'u ka election ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ lafiya an sigida. Afrikɛnw tɛ shuwa k'a la, mɛ an ka shuwa ye mɔgɔ min bɛ se ka Afrik lafiya.
Ne tɔgɔ Mamadu Kulubali. Ne hakili na Ameriki election ko la Donald Trump, ale ma foyi kɛ, a sigira ka fɛn ye, a ma foyi changement kɛ, talima o ko ka kɛ o ko fɛnɛ bɛ yen. Farafin ko mɔgɔ bɛ ka sa polisi bolo, o bɛɛ la a sigilen bɛ a ka ofisi la, changement tɛ ka kɛ. Hinɛ ni Amerikɛn fɛnɛ ma bɔ ka taa ni voti kɛ, ko tɛ bɔ a la de. I ma an bɛ to sira mun kan, foyi changement
Ne ye Adama Ture de, ne ye cadre de ministère transport la. Amerikɛnw ka election min bɛ ka kɛ nin ye, tiɲɛ yɛrɛ la a b'anw intéressé, a b'anw concerné, parce que Amérique bɛ diɲɛ ko o ko bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Amérique da b'a la. Jamana yɛrɛ filɛ Mali filɛ, u bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ, surtout terrorisme kɛlɛ ni fɛnw na, o b'an dɛmɛ. Aide au développement Amérique b'an dɛmɛ diɲɛ don o don. Trump kɔni tiɲɛna an hakili la nalen diɲɛ bɛ suma, hɛrɛ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ, an y'a ye a taara yɛrɛ bila ko wɛrɛ kɔnɔ, an tɛ k'a faamu. Vraiment an tɛ Trump ko la, an bɛ mɔgɔ fɛ mun bɛ se ka jamana suma, mun bɛ se ka Amérique gɛrɛ anw na pour que ka se k'an dɛmɛ.
Abdoulaye Besse Seydou don. Élection min kan ka kɛ Amérique le mardi, fɛn min ye Joe Biden ni Donald Trump ka kalata ye. An b'a fɔ élection in a bɛna ɲuman, an bɛ a ɲini Ala fɛ fɔlɔ élection ɲuman ka tɛmɛ. Mais comme président yɛrɛ ka déclaration a ye mun fɔ, ko ɲina élection par courrier. Donc an b'a ɲini Ala fɛ dɔrɔn Ala ka élection. Bon fɛn min ye favori ye, o yɛrɛ ɲɛ b'a la élection in na. An bɛ wagati min na Joe Biden ni favori ye.